Para pamirsa ingkang kula tresnani sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami. Kula gadhah pangajeng-ajeng kintenipun panjenengan sak keluarga tansah wonten ing kahanan ingkang sae lan kapenuhan dening kabingahan makaten. Para pamirsa, adicara menika inggih menika adicara margi utami menika kaleresan ninau utawi nderekaken panjenengan sinau kayektosan-kayektosan ingkang dipun pratelakaken ing pangandikanipun Gusti. Monggo panjenengan nyaket kalian kula mriki sesarengan kita sinau babagan-babagan ingkang nyiataken gesang kita. Salam kula dumateng Bapak Supeno, Ibu Sri Hartini. Nah, mugi-mugi kalih priyantun menika sesarengan kalian kita sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kados padatan kula badhe ngaturaken menapa ingkang sampun kula aturaken dumateng panjenengan. Inggih menika babagan-babagan ingkang kula landhesi saking setunggal Yohanes menika. Nalika semanten ing setunggal Yohanes menika meratelaken sinten nindakaken katresnan menika lairipun saking Gusti Allah mekaten. Sing sinten nindakaken katresnan menika lairipun saking Gusti Allah. Lajeng supados tiyang sanes menika mangertos bilih Gusti Allah menika katresnan pramila kedah wonten ingkang gelaraken pangandikan ingkang meratelaken Gusti Allah menika katresnan. Lajeng katresnanipun Gusti Allah dipun buktekaken kanthi masrahaken putranipun ontang-anting. Nah, para pamirsa monggo kita tumungkul kita ndedonga langkung rumiyin saderengipun kita lajengaken. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kratoning kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula lan kawula badhe ngandharaken badhe sinau dawuh pangandikanipun Gusti nyuwun dipun jebati. Linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Pamirsa ingkang kula tresnani samenika pasinan kita sampun dumuging kitab setunggal Yohanes. Ing wanci menika kula badhe wiwiti ayat 11 saderengipun kula nglajengaken ayat 12. He para kekasih sareni nganti semono anggone Gusti Allah ngasih marang kita. Dadine kita iki ya padha kewajiban tresno tinresnanan para pamirsa. Gusti Allah sampun nedahaken katresnanipun dumateng kita awit saking menika panjenengan lan kula kedah tresnani kados mekaten menika. Yohanes meratelaken kala wau, "He para kekasih sarehne, nganti semono anggone Gusti Allah ngasih marang kita." Para pamirsa, ayat menika nuntun kita wangsul dhateng ayat sedasa ingkang ungelipun kados mekaten. Katresnan iku Gusti Allah kang wis tresnani kita lan wis ngutus kang putra minangka pangruwating dosa kita. Para pamirsa panjenenganipun sanget dening tresnani kita kanthi mekaten masrahaken putranipun ingkang dados pangruwat kangge dosa kita. Menawi kita tresnani tiyang ingkang tresnani kita, utawi wonten pamrih ingkang asipat pribadi ing salebetipun tresnani tiyang-tiyang, katresnan menika mboten wonten ginanipun kangge kita. Gusti Yesus ngendika babagan menika, "Dene menawa kowe tresna marang wong kang tresnani kowe, iku kowe oleh pituwas sapa? Para jurumu pupiyo ra ya tumindak mengkono iku to." Para pamirsa, Semak pangandikan saking setunggal yokanan kolowau. Dadine kita iki ya podo kewajiban tresno tinresnan. Kadang kulo remen menika. Ing wekdal Yohanes ginakaken tembung kewajiban. Menika tegesipun piyambakipun tumemen. Yohanes mboten meratelaken gegayutan rasan mirah ingkang dipun raosaken kathah tiyang wekdal menika. Gusti Yesus ngendika, menawa kowe padha tresno marang aku padha netepana pepakonku. Menawi panjenengan saestu-estu tresnani Gusti Yesus Kristus, panjenengan tindakaken samukawis pepakenipun. Nek bener-bener tresno, pepakonku iki mangkene ya iku supaya kowe padha tresno tinresnanono dikaya anggonku wis tresnani kowe. Menika pangandikanipun Gusti Yesus. Kados pun dimanut panjenengan. Menapa manut panjenengan? Panjenengan kenging sengit yang Kristen ing jagat menika nanging tetep tresnani Allah. Jujur kewawon kula kepengin nyukani pirsa panjenengan bilih menawi panjenengan boten saged nedahaken ing gesang panjenengan wekdal menika bilih panjenengan tresnani sesami tiyang pitados wonten pitakenan ageng menapa panjenengan putra Allah menapa boten. Jaman samenika kathah sanget omong kosong. Kita boten kerembak kekayutan ramah tamah utawi patrap sumana. Nyeluk tiang sana sekali sebutan sedulur utawi gadah sikap ngeremenaken ing gereja. Nanging panjenengan mboten nyukani kawigatosan dumateng tiang-tiang pitados. Menapa panjenengan gadah kawigatosan kangge martosaken pangandikanipun Gusti? Menapa panjenengan gadah kawigatosan ngladosi panjenenganipun? Ning gereja nyenengake, ning ora duwe katresnan karo wong-wong padha percaya lah. Gini. Nah, malah ing kajeng salib Gusti Yesus ngendika, "Duh Rama, tiang-tiang menika mugi paduka apunten amargi sami mboten mangertos menapa ingkang dipun tindakaken." Lukas 3:12. Stefanus minangka martir ingkang kawitan ing gereja pecah awit ngrungkepi imanipun martir menika nggih. Meratelaken perkawis ingkang sami. Ngendikan ingkang sami. Menapa saged panjenengan ngapunten kados menika imedah menika? Menapa panjenengan saged ngapunten tiyang ingkang sampun nyakiti panjenengan lan ngrugekaken panjenengan lan ngakeni bilih tiyang menika putra Allah? Menawi tiyang-tiyang mboten saged mbales katresnan panjenengan, pitakenanipun tasih sami. Menapa tiyang-tiyang menika putra Allah utawi sanes? Inggih menika pendadaran sejatos tes dumateng asemipun lan pendadaran menika nyakitaken. Saged panjenengan rasaken gitu? Kita mboten nate manggihaken jinis wucalan kados makaten menika ing salebetipun seminar-seminar alit ingkang ngrembak gegayutan kados pundi nindakaken kekristenan lan kados pundi gesang sesarengan kalian sisian panjenengan. Yohanes nyukani landesan sedayanipun menika, menapa panjenengan tresnani Gusti Allah, menapa panjenengan tresnani sesami tiang pitados. Kula lajengaken setunggal Yohanan bab 1 ayat 12. Ora ana wong kang tau ndeleng marang Gusti Allah menawa kita padha tresna tinresnan. Gusti Allah tetep ana ing kita lan siye iku sampurna ana ing kita. Para pamirsa, ora ana wong kang tau ndeleng marang Gusti Allah. Para pamirsa sawetawis tiyang nandang pratelo. Sawetawis tiyang nantang pratelo menika kanthi nedahaken conto rohani gegayutan tiang-tiang ingkang nate ningali Gusti Allah. Mesthi kemawon Adam lan Nabi Musa nate adepan kalian Gusti Allah lan singitan ing antawisipun sela ing medal panjenenganipun tindak. Yesaya ngendika ing sajroning taun sedane Sang Prabu usia aku sumurup, pangeran lenggahing dampar kang dhuwur lan manggul, tuwih poncoting jubai ngebeki pedalaman suci. Panjenengan saged maos Yesaya 6:1. Yeskiel ugi nampeni tetinggalan kegaitan Gusti Allah lan Gusti ngetinggalaken sarianipun dumateng Daniel lan para tokoh sanesipun. Nanging ing salebetipun Injilipun Yohanes meratelaken ora ana wong kang tau ndeleng marang Gusti Allah. Nanging Yohanes mboten mungkasi pratelanipun ing mriki piyambakipun lajengaken. Sang putra untang anting kang ana ing pangkone Sang Rama iku kang nerangake kawontenane. Yohanes 1:18. Ingkang tegesipun panjenenganipun ngunderaken pratelanipun panjenenganipun. Ewet Gusti Allah ngetingalaken sadayanipun dumateng sawetawis tiyang ing salebetipun perjanjian nami tiang-tiang menika saestasipun boten ningali Gusti Allah. Awit Gusti Allah menika roh lan kanthi cara ingkang sami kita manembah panjenenganipun. Tiang-tiang menika ningali menapa ingkang dipun sebat teopani. Tegesipun Gusti Allah manjal mau ing salebeting wujud sameneh ing ngajengipun tiang-tiang menika nanging panjenenganipun boten ngatingalaken sariranipun sawetahipun makaten. Awit saking menika Yohanes sanjang kados makaten ing salebeting seratipun malah sasampunipun Gusti Yesus minggah ing kasuwargan. Ora ana wong siji wae kang ndeleng Gusti Allah. Gusti Yesus ngendika dumateng Filipus, sing sapa wis ndeleng aku iku wis ndeleng Sang Rama. Kepriye dene kowe kandha kawula mugi sami paduka tedhae Sang Rama. Yohanes 18 ayat 9. Para pamirsa nanging kados pundi tiang-tiang menika saged ningali panjenenganipun? Panjenenganipun manjalma minangka manungsa kanthi mekaten kathah tiyang ingkang ningali panjenenganipun nanging boten tepang panjenenganipun. Panjenenganipun sugeng minangka manungsa wonten ing Nazaret tiyang-tiyang menika boten mangertos bilih Yesus menika putra Allah. Boten wonten satunggal tiyang kemawon ningali Gusti Allah sawetahipun. Perkawis menika tasih kelampahan ngantos dumugi jaman kita menika. Para pamirsa ingkang dipun kajengaken Yohanes ing mriki inggih menika mboten wonten satunggal tiyang ingkang nate ningali Gusti Allah. Benjang menapa kemawon. Nanging wekdal menika saged manjalma ing salebetipun badan tiyang pitados ingkang tresno tindresnanan. Awit jagat secara umum mboten nate ningali Gusti Yesus kados dene ingkang dipun pratelaken ing salebetipun pangandikanipun Gusti. Satunggal-tunggalipun cara mangertos katresnanipun Gusti Allah inggih menika lumantar gesang tiyang pitados ingkang nggambaraken panjenenganipun. Mboten wonten satunggal kewan saking kita ingkang mangertos gegayutan katresnan Allah sadaringipun panjenenganipun nedahaken dumateng kita ing kajeng salib ing wekdal Sang Kristus sedo. Lan panjenenganipun andadosaken dirinipun nyoto kangge kita lumantar Sang Roh Suci. Rum gangsa ayat gangsa dene. Si Gusti Allah wis kasokake ngati kita dening Sang Roh Suci kang wis pinaringake marang kita. Lan Allah wis ngati ngalake si marang kita awit Sang Kristus wis nglampahi sedo kanggo kita nalika kita isih padha kawengku ing dosa. Ing wedal kita pecah awet panerak, ing wedal kita tasih gesang ing saenjawinipun Gusti. Rum gangsa ayat 8. Para pamirsa, leres wontenipun menawi mboten wonten satunggal tiyang kemawon ngupados Gusti Allah. Kanthi makaten Gusti Allah mandhap madosi manungsa. Panjenenganipun mandhap 2000 taun kepengker manjalma dados Gusti Yesus Kristus lan satunggal-tunggalipun ingkang kula mangertos gegayutan Gusti Allah inggih menika menapa ingkang kula mangertos lumantar pribadi Sang Kristus. Kula mboten mangertos menapa ingkang Gusti Allah raosaken gegayutan perkawis-perkawis sameneh. Kula mboten mangertos menapa ingkang panjenenganipun penggalih gegayutan sawetawis perkawis. Nanging ewetel kula nderek Gusti Yesus Kristus lan mirengaken panjenenganipun kula mangertos menapa ingkang Gusti Allah penggalih. Kula saged ngraosaken swanten jantungipun. Kula mangertos menapa ingkang panjenengan raosaken ing salebetipun ibadah metak tiang pecah awit kitab suci meratelaken mula muwun Gusti Yesus. Yohanes 11 ayat 3 kangsa. Kula mangertos kados pundi raraosanipun Gusti gegayutan lare alit awit panjenenganipun mangku lare alit lan berkahi lare-lare menika. Kula mangertos dayanipun menika awit Gusti rawuh lan ngatingalaken pribadi Gusti Allah. Para pamirsa, kados pundi cara jagat ingkang kita pangini tepang Gusti Allah? Emanipun kathah tiyang pitados ingkang budidaya ngremenaken jagat. Sanes budidaya martosaken Injil dumateng jagat. Kita prihatos dumateng menapa ingkang jagat tanggap kegayutan kita nanging ingkang penting piyambak inggih menika menapa ingkang dipun pikiraken kegayutan Yesus? Menapa ingkang dipun pikiraken kegayutan kita ing wekdal kita nggambaraken panjenenganipun? wonten tiyang ingkang ngringkes makaten. Ing umur kalih dasa taun kita ora menehi kawigaten apa tembunge wong gegayutan karo kita. Ing umur 40 taun kita ngengeti menawa ora siji wae kang mikirake kita. Para pamirsa menika panjil leres. Ing umur kawan dasa taun kita ngertos menawi mboten wonten setunggal kemawon ingkang mikirakan kita. Ewedah menika kita kedah ngaturaken pasaksen dumateng jagat. Kados pundi cara kita ngaturaken pasaksen kanthi martosaken pangandikan sedayanipun menika perlu dipun tindakaken. Nanging jagat kasatan kegayutan katresnan jagat mboten mangertos menapa tegesipun katresnan. Pangertosan katresnan menawi jagat wonten ing salebetipun sekawan abjad seks. Nanging menika ingkang dipun mangertos jagat lan tiang-tiang menika babar pindah mboten mangertos katresnan Allah menika. Tiang-tiang mboten mangertos kados menapa nggumunaken panjenenganipun Gusti Allah, nanging panjenenganipun Gusti Allah saged manjal mo ing salebetipun badan kita. Gusti Allah tetep ana ing kita lan siye iku sampurna ana ing kita. Para pamirsa, katresnanipun Gusti dipun bangun ing salebetipun kita. Katresnan menika tuwa ing salebetipun kita. Jagat mboten saged ningali katresnan menika, nanging katresnan menika saged dipun tingali ing salebetipun gesang kathah tiyang pitados. Kita lajengaken ayat 13 setunggal Yohanes bab sekawan. Anggun kita sumurup yen kita padha tetep ana ing panjenengane lan panjenengane ana ing kita yaiku dene kita wis padha kapanduman roe. Para pamirsa sedayanipun menika dumados namung awit Sang Roh Suci ingkang wonten ing salebetipun kita. Katresnan ingkang dipun kajengaken sanes katresnan manungsa. Panjenengan lan kula mboten saged nyiptakaken dene wae roh yaiku katresnan kabungahan. Tentrem rahayu sabar sareh para marta kabecikan setya. Alusing bebuden bisa ngemudeni diri ora ana angger-angger kang nglawan bab-bab kang mengkono iku. Galatia gangsal ayat 22 ngantos 23. Katresnan dipun sebataken kawitan pindah ing seratan menika. Kata tiang ingkang pitados bilih katresnan inggih menika woh lan sedaya sanesipun asalipun saking katresnan. Menawi panjenengan mau setunggal Korintus 13 para pamirsa, panjenengan badhe saged ngringkes bilih kabingan asalipun saking katresnan lan katentreman rayu asalipun saking katresnan. Ing satunggal bukunipun Dr. Ironside nyerat lelampahan kegaitan kalian Chiang Kai-shek ing wedal Chiang Kai-shek tesih nyepeng pemerintahan Cina. Kita saya nggatosaken sawetawis sing wedha kepengker seratan gegayutan ewa-ewan ingkang dipunageni dening Presiden Cina menika. Kita gadah pengajeng-ajeng panci wonten pakaryan nyoto ing salebeting jiwanipun, nanging wedha ingkang saged mbuktekaken. Kula nate maos kados pundi piyambakipun Chiang Kai-shek meratelaken dumateng istri Kristenipun ingkang sampun wilujeng dangu saderengipun ingkang kakung dados jiwa enggal. Aku ora ngerti wong Kristen. Wong-wong iku kapatrapan tindak kang ala banget, dirampoki, digebuki akeh kang dipateni, dianiaya ngidapi-dapi nanging aku durung tau nemoni wong Kristen bales. Lan kapan wae wong-wong Kristen iku bisa makarya ing Cina kanggo bangsa kita wong-wong mau siap nindakake, aku ora ngerti wong-wong Kristen iki. Ingkang setri atur wangsulan, yaiku hakikate kekristenan, Pak. Wong Kristen iku tumindak mengkono awit wong-wong iku wong Kristen. Para pamirsa. Langkung kata malih gulungan manembah berawala ingkang kedah saged ningali katresnan menika ing salebetipun gesang tiang pitados. Wucalan menika saestu kasepelekaken wedha menika. Kaping pinten panjenengan mireng wucalan menika dipun lantaraken ing gereja radio utawi seminar-seminar alit? Menapa wucalan menika dipun lantaraken minangka landesan lan satunggal-tunggalipun ingkang penting piyambak? Para pamirsa menawi katresnan alat dumunung wonten ing satunggal keluarga. Pramila panjenengan boten perlu nangkletaken papan wanita. Lan menapa wanita menika kedah bangun turut kakungipun tai menai ingkang kakung ngadeg dados kepalaning bale somah utawi boten lan perkawis-perkawis sak jinisipun. Paulus nyerat mekaten, "He para wong lanang, padha tresna marang bojomu kaya dene Sang Kristus anggone wis ngasi pasamuane nganti masrake sarirane mergo saka pasamuan iku." Efesus 5:1. Menawi ingkang kakung tresnani istrinipun, menawi ingkang setri menika wanita ingkang kangge kakungipun purun ngorbanaken nyawa, menawi ingkang setri saged sanjang tresnani kakungipun kanthi golong kilik lan purun tumindak menapa kemawon kangge kakungipun. Kula pikir panjenengan mboten betahaken aturan menapa kemawon. Wonten satunggal monumen, monumen wanita, nggih. Monumen wanita pelopor nalika jaman semanten. Wanita neneman ingkang mencotaken ingkang ngangge topi. Wanita menika dipun kupengi gangsal larenipun ingkang nyepengi rok panjangipun. Ingkang limrah dipun angge ing jaman semanten rok panjang. Wanita menika nyepengi bedil, nyepeng bedil lan rah ditebih katingal kakungipun. Ingkang setri ngokang bedil sawetawis ingkang kakung ngokang bedil sanesipun. Ingkang kakung wonten ing Jawi ngayomi ingkang istri menapa panjenengan mangertos bilih ingkang setri mboten malih perlu dipun wucal gegayutan seks. Menawi ingkang setri gadah lare gangsal kadose ingkang setri malah ingkang kedah mucal panjenengan gegayutan perkawis menika. Manut kula ingkang setri malah mboten perlu dipun wucal gegayutan kados pundi cara ngladosi kakungipun. Wanita menika babar pindah mboten gadah perkawis ing salebeting ngladosi ingkang kakungipun. Kakung istri menika tresnani setunggalan sanesipun lan kekalipun sami-sami kacancang. Kados menapa ngiram-iramaken katresnan menika menawi kemawon putra Allah mboten namung mujudaken katresnan Allah dumateng sedaya tiyang ing sakiwa tengenipun. Lajeng pangandikan kula wau, anggon kita sumurup yen kita padha tetep ana ing panjenengane lan panjenengane ana ing kita iya iku dene kita wis padha kapanduman roe. Nah, para pamirsa ing salebetipun ayat sekawan Yohanes meratelaken amarga roh kang dumunung ing kowe iku ngungkuli roh kang dumunung ana ing jagat. Para pamirsa panjenengan dipun tunggali dening Sang Roh Allah lan Roh Allah saged nuwuhaken katresnan menika ing salebeting manah panjenengan. Panjenengan mboten saged nuwuhaken katresnan kula ugi kados makaten. Kula mboten saged tresnani kados menika. Pepinginan kamanungsan kula ing wedal wonten ingkang jotos kula. Inggih menika kula kepengin balas jotos para pamirsa. Nanging menawi kita kapanuan tening Sang Roh Allah ingkang manunggal ing salebetipun kita, pramila kita saged mujudaken katresnan menika dumateng jagat. Kita lajengaken ayat 18. Ana dene aku iki wis padha ndeleng lan nekseni yen Sang Rama wis ngutus Sang Putra dadi pamartaning jagat. Para pamirsa, inggih menika pasekjen Injil. Inggih menika pawartos ingkang kedah kita dumahken. Inggih menika ingkang dipun kajengaken katresnan kita. Sepindah malih kula kedah mangsuli katresnan Kristen boten gampil nangis utawi kebak rerasan ugi sanes ingkang asipat seksual utawi ugi sosial. Katresnan menika sanes satunggalipun perkawis ingkang panjenengan tampeni ing salebeting acara bujonon doing gereja. Katresnan menika satunggalipun perkawis ingkang timbul piyambak medha kita nedahaken Sang Kristus dumateng jagat ingkang kesasar ingkang kebak kalian dosa inggih makaten menika cara kita mujudaken katresnan. Katresnan kados menika angel dipun mangertos sedherek abdi Gusti cariyos makaten. Kula nating ladosi kalian maneka jinis misionaris ing maneka papan Israel, Afrika, Libanon lan Turki ngaten nggih. Konco abdi Gusti kula wau. Kula sesarengan sederek-derek menika ing Prancis lan Italia, ing Meksiko, Venezuela lan Karibia. Satunggal perkawis ingkang kula serat saking sedaya misionaris menika inggih menika para misionaris menika tresnani sedaya tiyang. Lan kata-kata tiyang ingkang dipun si inggih menika tiyang ingkang boten gampil dipun si. Nanging para misionaris menika gadah katresnan dumateng tiyang-tiyang menika lan ngremenaken sanget saged nyekseaken menapa ingkang dipun tindakaken para misionaris menika. Para misionaris menika martosaken Injil dumateng tiang-tiang menika lan inggih menika perkawis ingkang dipun dawuhaken Gusti Allah supados dipun tindakaken. Ing wekdal kawitan pindah para misionaris menika mlebet ing pladosan, saged ugi para misionaris menika mboten tresnani tiang-tiang menika. Nanging sasampunipun ngladosi sawetawis tiang, panjenengan temtu tresnani tiang-tiang menika utawi menawi mboten panjenengan mboten saged dados putra Allah. Kita lajengaken ayat 11. Kang iku sing sapa ngakoni yen Gusti Yesus iku putrane Gusti Allah, Gusti Allah tetep ana ing wong iku lan wong iku ana ing Gusti Allah. Para pamirsa, ing mriki kemawon panjenengan wiwit tepang panjenenganipun ampun ngendika bilih kelahiran perawan saking perawan mboten penting Injil meratelaken Sang Kristus wis nglampahi sedo marga saka dosa-dosa kita nyondongi surasane kitab suci. Menawa panjenengane wis kasareake sarta ing telung dinane wis kawungake tunduk karo surasaning kitab suci 1 Korintus 11:3-5. Para pamirsa menawi panjenengan mboten kados ingkang dipun ngendikaken sedo lan wungunipun Gusti babar pindah mboten wonten tegesipun kasunyatanipun, panjenenganipun dipun wungoaken saking antawisipun tiang pecah menawi panjenenganipun mboten kados ingkang panjenenganipun ngendikaken. Nanging sedaya bukti nedaken bilih panjenenganipun dipun wungoaken saking antawisipun tiang pecah lan buktinipun inggih menika panjenenganipun lair saking perawan, panjenenganipun kados menapa ingkang dipunakeni. Gusti Yesus iku putrane Gusti Allah. Gusti Allah tetep ora ing wong iku. Lan wong iku ana ing Gusti Allah para pamirsa. Inggih menika sebabipun Gusti Yesus sangat saged ngendika, "Apa wae kang Gusti Allah tindakake aku bakal nindakake." Panjenenganipun damel pangaken ingkang ngidapi-dapi. Sak temen-temene pitutur kuing kowe, wong kang ngrungokake ing pituturku sarta pracaya marang kang utus aku iku duweni urip langgeng. Duwen bakal ora bakal katut ka hukum, jalaran wis ngalih saka ing pati marang urip. Yohanes Kangsal ayat 4. Kados pun diperkawis menika saged kelampahan panjenenganipun maringi jawaban pitakenan menika ing salebetipun Yohanes Kangsal ayat 19. Saat teman-temane pitutur kuing kowe, sang putra ora bisa nindakake apa-apa saka awake dhewe menawa panjenengane ora weruh kang katindakake dening Sang Rama. Sebab apa kang katindakake dening Sang Rama iku uga katindakake dening Sang Putra. Panjenenganipun badhe mungakaken tiang pecah lan panjenenganipun badhe ngadili sedaya tiang pecah. Awit saking menika panjenenganipun saged ngendika dumateng panjenenganing wekdal menika sedaya kasunyatan menika awit menapa wontenipun panjenenganipun. Menawi panjenengan purun mirengaken suwantenipun Gusti lan menawi panjenengan purun pitados panjenenganipun, panjenenganipun tentu wilujeng. Sedaya malih nek panjenengan purun mirengaken pangandikanipun Gusti, mireng suwantenipun pangandikanipun Gusti, ha panjenengan badhe nampeni kawilujengan. Monggo kita tumungkul kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ing swarga, kawula ngaturaken gunging panuwun nek dalem menika kawula saged tetunggilan kalian dherek kawula. Matur nuwun dhumateng Gusti linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus. Kawula ndedonga. Haleluya. Amin.